Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Iată-ne așadar la ultimul studiu, la ultima parte a studiului din săptămâna aceasta. Studiu despre criza din cer, care s-a extins și pe pământ și care a cuprins și lumea noastră și mințile oamenilor și cu care ne confruntăm și noi astăzi, deși trăim în secolul 21. Astăzi discutăm despre motivele pentru care lupta dintre bine și rău continuă, deși deznodământul ei este clar. Invitații noștri sunt aceiași pe care am onoarea să vi-i prezint din nou. Bun venit domnului Virgil Sandu.
Bine găsit.
Bun venit domnului Marian Mihai.
Mulțumesc pentru invitație.
Și bun venit domnului Tiberiu Nica.
Îmi pare bine să vă reîntâlnesc.
Este o realitate că trăim în mijlocul unei lupte, în mijlocul unui conflict, ale cărui evenimente, ale cărei valențe le simțim la tot pasul. Aș vrea să vă întreb de la bun început, există un deznodământ fericit pentru această luptă? De pildă, în trimestrul trecut am studiat cartea profetului Ieremia și cartea acestui profet se termină rău, se termină fără un happy end. Se termină cu Ieremia târât în Egipt, cu distrugerea Ierusalimului. Nu a fost o perspectivă foarte luminoasă, dar a fost doar o frântură din marea luptă, din ceea ce numim conceptul marea luptă, însă ea în sine, marea luptă sau conflictul între bine și rău, are un deznodământ fericit sau nu? Cum apreciați?
Pentru că am discutat în toată această săptămână despre războiul care a avut loc în ceruri și despre rebeliunea pe care diavolul a încercat-o față de Dumnezeu împreună cu îngerii lui, tot cartea Apocalipsei, ultimul capitol sau penultimul capitol ne vorbește despre un happy end, așa cum spunea dumneavoastră. Am văzut coborând din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Am văzut un cer nou, am văzut un pământ nou, moartea nu va mai fi, nu vor mai fi lacrimi. Și tot această carte, spre finalul ei, ne spune că diavolul va fi pur și simplu zdrobit și aruncat în iazul de foc și de pucioasă, care înseamnă moartea a doua, adică el însuși va dispărea și în felul acesta cei care și-au pus încredere în Iisus Hristos vor fi acasă la Domnul.
Mulțumesc. Aceasta este o perspectivă creștină asupra lucrurilor. Încerc acum să mă așez pe poziția unuia care nu este foarte sigur dacă să îmbrățișeze asemenea concepții sau nu. Însă, pentru unii, Iisus sau imaginea lui Iisus Hristos răstignit pe o cruce este o imagine a înfrângerii. Este o imagine care trezește mai degrabă îngrijorare sau poate chiar compătimire. De aceea aș vrea să vă întreb, cum se explică biruința sa din această perspectivă?
Biruința lui nu a fost că n-a murit. Detractorii săi spuneau, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Mesia, dă-te jos după cruce și o să credem în tine. Dar,
păi,
de fapt,
concepția noastră,
era mai ușor să crezi în El că se dă jos după cruce sau într-un Hristos care se dă jos de pe cruce, totuși rănit, dar viu. Și alta este să vezi că moare și lucrurile sunt foarte, foarte clare în privința asta și apoi peste 3 zile să învieze.
În orice producție artistică, fie că vorbim despre literatură sau despre filmografie, rolul principal este, cum spune englezul, the last man standing, ultimul om care rămâne în picioare. Da? Ori aici observați, Iisus Hristos este pe cruce, este răstignit, se chinuie. Cum explică asta biruința lui? Este o biruință sau este o înfrângere? Și dacă este o biruință, să explicați, vă rog, de ce?
Și totuși Domnul Iisus Hristos rămâne în picioare. Domnul Iisus Hristos este pe cruce, moare și învie, pe când Satana este aruncat din cer, nu-și mai regăsește niciodată locul acolo și el va avea un sfârșit tragic.
Dar dumneavoastră a spus aici, în această emisiune, că este încă viu, că bântuie pe pământul acesta și că ne face necazuri.
Dar el știe că are puțină vreme. Domnul Iisus Hristos nu spune, vai de mine, ce să mai fac pentru că mi se termină timpul. În declarațiile pe care noi le-am făcut din cartea Apocalipsa se spune, pentru că știe că are puțină vreme. Deci diavolul știe că are puțină vreme. Domnul Iisus Hristos are tot timpul din univers, mântuiții vor fi totdeauna cu Domnul Iisus Hristos. Problema este că noi, cei care încă mai trăim în balanță de care parte să fim, Nu știm că și nouă ni se cam termină vremea alegerii.
Mulțumesc.
În Sfânta Scriptură sunt doi termeni care definesc lucrarea Domnului Iisus Hristos. El este reprezentat printr-un miel și altădată printr-un leu. Culmea e că atunci când a venit să-l înfrângă pe diavol la cruce, n-a venit în postura de leu, a venit în postura de miel. Și nu uitați că diavolul este numit balaurul cel mare, șarpele cel vechi, acela care înșală întreaga lume, etc. Și atunci o întrebare de bun simț se ridică, domnule, cum e posibil ca un miel, în persoana Domnului Iisus Hristos, să învingă un balaur?
Este aceeași întrebare pe care am pus-o, dar ați pus-o sub altă formă.
Păi aici este tot răspunsul. Pe diavol nu-l birui decât prin sânge. Plata păcatului este moartea. Îmi aduc aminte de ce spunea Ioan, vezi Ioan capitolul 1, când l-a arătat pe Domnul Iisus Hristos, când l-a identificat în mod corect și l-a arătat ucenicilor, Ioan a spus, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa 5, ni se descrie acolo societatea cerului, un scaun de domnie, 4 bătrâni, 24 de bătrâni, 4 făpturi vii, 24 de bătrâni, dar în mijloc stătea un miel care părea înjunghiat. Ori, balaurul a fost înfrânt de un miel. Aici este tot secretul, pentru că Iisus Hristos nu a venit în altă postură decât ca miel. Umil, blând, smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartea de cruce. Dar moartea aceasta, Mântuitorul, a zdrobit capul balaurului.
Mulțumesc, vă rog.
Este un element aici. Nu oricine putea să-l învingă pe Satana, că aici s-a zis sânge, ok, dar ca să poată să-l învingă pe Satana, era nevoie de jertfa să fie adusă nu de un om, pentru că mulți îngeri ar fi dorit să facă treaba asta.
Și nu puteau?
Nu. Singurul care putea să facă ispășire pentru om era însuși Dumnezeu.
De ce?
Pentru că aici...
Era contestat vreun înger sau era contestat vreun om de pe tronul Universului?
Nu, era contestat însuși Dumnezeu.
Da, aici ideea este că doar Dumnezeu avea viața prin El însuși și doar El putea să dea viața și să o ia. Pe de altă parte, să nu uităm...
Și să-și dea viața.
Sigur că da. O altă imagine pe care o întâlnim vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos, cel care stă până la urmă în picioare, o găsim în Apocalipsa 19. Hristos pe un cal alb, așa cum împărații romani călăreau caii albi, și el, într-un fel, apare apoteotic în scena aceasta. Pe coastă și pe haină avea scris numele acestea. Domnul, Domnul, împăratul împăraților, cuvântul lui Dumnezeu. Și mai departe se spune că el l-a luat pe Satan și l-a aruncat în iazul de foc și de pucioasă. Adică îl vezi în ipostaza de miel, dar altă dată îl vezi călărind un cal alb. Adică el este cel care termină apoteotic planul de mântuire.
Mulțumesc. Și pentru a concluziona această parte, am putea să spunem că, ideologic vorbind, lupta sau polemica se încheie doar cu o demonstrare a caracterului sfânt, neprihănit, dincolo de orice îndoială a lui Dumnezeu, dar în ce privește îndepărtarea diavolului sau nimicirea păcatului, atunci evident că va veni sub formă de leu sau, metaforic vorbind, ca un leu care vine să termine și să încheie istoria păcatului.
Am putea spune că, de fapt, la cruce, acolo Satan a fost omorât. Că
i s-a semnat sentința mai degrabă.
N-a fost omorât. Acolo a fost înfrânt. Dar el e ca un șarpe care e muribund, să-ți bată între viață și moarte.
Apropo de asta, vreau să vă dau un exemplu.
El a primit lovitura de moarte, dar prin zbaterea, acum noi trăim nu în puterea lui, în deplinătatea puterii lui, ci trăim în zbaterea lui, în disperarea lui.
Uitați la următorul lucru. Deci istoria umană prezintă și situații în care războiul se poate termina, dar lupta continuă. De exemplu, am citit despre cazul unui soldat japonez, am și numele lui notat aici și pe scurt istoria lui, se numește Hiro Onoda, soldat japonez de elită care în timpul celui de-al doilea război mondial a primit ordinul să meargă să desfășoare un război de gherilă în insula Lubang din Filipine cu ordinul precis să nu renunțe niciodată la luptă și nici în mod voluntar la viața sa. Deși războiul, așa cum știți, s-a terminat pe 15 august 1945, el și câțiva camarazi s-au ascuns în pădurea tropicală din insula Lubang și a refuzat să creadă orice informație care le venea despre faptul că războiul se terminase.
Probabil că nu știa de Hiroshima și Nagasaki.
Evident, după cele
era
două bombe atomice.
Era lipsit de informații.
Da.
Nu avea Facebook.
Dar compatrioții le-au trimis avioane, le-au parașutat chiar fotografii din partea familiei în care se spuneau războiul s-a terminat. În cele din urmă, Hiro a rămas singur, ceilalți camarazi, unul s-a predat, altul a fost împușcat, erau vreo patru care rămăseseră. El a rămas singur și a refuzat să creadă că Japonia imperială a pierdut războiul. Știți cât a durat? 29 de ani. Acest om a făcut rău, a creat probleme în zona aceea timp de 29 de ani și n-au reușit să-l prindă. A fost nevoie să se ducă personal fostului comandant, majorul Taniguchi, mi-am notat numele lui,
după 29 de ani,
în 1974, și să-i ordone să înceteze lupta.
Se vede că n-a fost român.
Întrebarea este, din perspectiva războiului despre care noi vorbim, dacă Dumnezeu a câștigat războiul, de ce lupta continuă? Este și titlul unei cărți.
Da, așa este. Îmi aduc aminte de ce spunea Mântuitorul în Ioan 16. Vă trimit în lume, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Păi am vorbit noi într-o seară că războiul acesta are mai multe faze. A început în ceruri, a fost colportat pe pământul acesta și aici a luptat cu Iisus Hristos, a luptat cu biserica și luptă în cele din urmă cu rămășița bisericii, cu cei credincioși care păzesc poruncile lui Dumnezeu, țin credința lui Iisus Hristos și așa mai departe. Noi vorbim despre un diavol înfrânt la cruce, dar nu unul care nu mai are putere și așa cum spunea antevorbitorul meu, unul care se zvârcolește.
Deci nu a capitulat?
Sigur că da.
Bun, dacă Iisus Hristos a învins, așa cum în maniera în care deja ați subliniat, la Golgota, tot universul sau cei care îl cunoscuseră pe Lucifer, toți s-au convins, da? Cine mai trebuie să se convingă? Pentru că lupta încă, iată, continuă și durează de 2000 de ani după evenimentul de la Golgota.
Aș vrea totuși să precizez un lucru. Noi gândim în termeni omenești, dar Dumnezeu gândește altfel. De exemplu, Biblia spune că la Dumnezeu o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani e ca o zi. Noi, au trecut 2000 de ani de la Golgota. Înseamnă că au trecut două zile în ochii lui Dumnezeu, judecând la rece.
Noi trebuie să înțelegem în termenii noștri, nu?
Exact. No, în același timp, vreau tot istoria acestui pământ, să nu credem că este scăpată de sub control. Deci el șarpe să-ți bate, să agită, bă, până pun mâna pe el, dar nu pot, că el tot timpul fuge încoace încolo. Nu. Aici este vorba de Dumnezeu a jalonat cu mare exactitate elementele din istoria acestui pământ.
Să spuneți că este un scenariu predeterminat care trebuie să urmeze un anumit curs și că istoria pe care o trăim noi acum a fost deja scrisă înainte și că noi nu facem decât să jucăm pe o scenă a istoriei?
Este poate poetic să spui că jucăm pe o scenă, pentru că noi de fapt aici facem parte dintr-un conflict veșnic și avem totuși privilegiu să fim la finalul acestui conflict.
Păi a spus că s-a tranșat conflictul la Golgota, nu?
Păi plec de la ce spuneți dumneavoastră, domnule, la Golgota a fost descoperit în totalitate caracterul lui Dumnezeu pe de o parte, iar pe de altă parte a fost demascat diavolul.
Corect, deci
lupta s-a încheiat, da? Lumea, universul, lumile necăzute în păcat și oamenii s-au convins, ăsta este diavolul, ăsta este Hristos. De ce o mai lungește
Hristos? End of story, da?
Sigur că da. Din punctul, da, nu din punctul meu de vedere, din ce am citit din Scriptură. Eu cred că și noi avem o parte de vină că Iisus Hristos întârzie să vină. Știți, spune la un moment dat 2 Petru 3:9, Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la cunoștință. Dacă mă întrebați pe mine, și mă fac vulnerabil în emisiunea noastră, dacă mă întrebați pe mine, îți dorești să vină Hristos? Răspunsul este și da și nu.
De ce da și de ce nu?
Vă spun de ce. Pentru că mai am frați care nu sunt încă împăcați cu Hristos. Și gândul că aș putea să mă duc în ceruri fără ei, mă cuprinde groază. De aceea nu există rugăciune dimineața, seara, să nu mă rog pentru părinții mei, pentru frații mei, pentru cumnații mei, pentru socrii mei, pentru toată lumea.
Credeam că mai eu fac asta.
Că aș vrea ca toată lumea să fie acolo din proximitatea mea, mă înțelegeți? Da, da. Adică eu predic altora Evanghelia și bag seama că s-ar putea să fie unii din membrii familiei mele pierduți. Și atunci mă întrebați, vrei să vină Domnul? Răspunsul este și da și nu. Adică e un răspuns dedublat. Sunt sfârtecat oarecum.
Bun,
de durerea
asta. Va putea să spună orice locuitor acestei planete sau orice creștin despre familia sa. Totuși, cât se va mai perpetua lupta?
Vă rog. Pentru că dacă mergem așa, atunci ajungem într-un egoism.
Dom'le,
eu trebuie nu veni, nu pune capăt istoria acestui pământ până când eu nu
tot timpul se nasc oameni pe pământ.
Exact. Numai că Aici Dumnezeu nu este luat prin surprindere. Și cred că elementul definitoriu este următorul. Bun, Dumnezeu a biruit, dar l-a demascat pe Satana. Acum oamenii ăștia ar trebui, oamenii de pe pământul acesta ar trebui să fie niște sfinți. Dar în realitate, în astea 2000 de ani, vedem efectele păcatului într-o lume care practic are o șansă să scape. Și că aici, de fapt, păcatul trăiește în splendoarea lui.
Mulțumesc, nu trebuie să fiți neapărat de acord cu mine, însă eu cred că dacă lumile necăzute în păcat, îngerii de la tronul lui Dumnezeu s-au convins, cred că noi suntem aceia care trebuie să ne mai convingem.
Păi ceea ce spuneam.
Noi oamenii, da, exact.
Ceea ce
spuneam. Vreau să vă citesc un text care este foarte incitant și care răspunde cumva la discuția noastră și pe care vreau să-l comentați. Se găsește în Epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 16, versetul 20, unde spune, citez, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Cum înțelegeți lucrul acesta, domnule Virgil Sandu? Cât de curând? Ce înseamnă că îl va zdrobi sub picioarele noastre? Sau, mă rog, întrebarea este pentru fiecare dintre noastre.
Vorbim de război, vorbim de criză și Apostolul Pavel îl numește pe Dumnezeu Dumnezeul păcii.
Dumnezeul păcii care va zdrobi sub picioarele noastre,
da,
ale oamenilor.
Cum este un Dumnezeu dacă el zdrobește? Al păcii. Și cu toate acestea, în modul în care Dumnezeu acționează în universul său, în modul în care el acționează prin Fiul său, Iisus Hristos, în modul în care el atinge inima noastră prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii care dorește să restabilească ordinea care a fost stricată în universul acesta. Satana este cel care a stricat armonia întregului univers, Satana este acela care a zdrobit inima lui Dumnezeu, este cel care l-a condus pe Domnul Iisus Hristos ca să fie răstignit pe crucea Golgotei. Și Satana zdrobește inima divinității, iar Domnul Iisus...
În ce se zdrobește inima, ca să nu înțelegem greșit?
În sens metaforic, adică...
Pentru că Biblia spune că i-a zdrobit călcâiul.
Poftiți? Da.
Biblia spune că i-a zdrobit călcâiul.
Spune... Și Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Și acum apare ideea. Ale cui? Parcă aș crede că sub picioarele Domnului Iisus Hristos. Și totuși spune nu, sub picioarele voastre. Adică prin faptul că eu mă aliniez de partea Domnului Iisus Hristos și fac parte din tabăra celor care luptă împreună cu Domnul Iisus Hristos, eu îl înfrâng pe Satana și el va fi zdrobit pentru totdeauna.
Mulțumesc. Poate că unul dintre prietenii noștri, sau poate chiar mai mult, se întreabă acum, bine, dar au trecut 2000 de ani de când Apostolul Pavel scria lucrul acesta. Când se va împlini făgăduința aceasta? În curând, zice Pavel, nu? Va zdrobi în curând pe Satan.
Oh, și dacă privești retrospectiv sau cobori adânc în istorie, în curând însemna cu 2000 de ani, ce înseamnă pentru mine?
Și mai ales că în prezent creștinismul este în declin, oricine poate recunoaște lucrul acesta, cine garantează că se va împlini această făgăduință?
Se vorbește în Efeseni, capitolul 6, despre un război pe care noi îl purtăm. Și Pavel spune că noi nu avem a ne lupta împotriva cărnii și sângiului, ci împotriva căpetenilor, domnitorilor și așa mai departe. Și pentru asta el spune, mă băieți, voi nu aveți cum să vă luptați cu scutul de la DBS, locul, nu puteți să faceți lucrurile astea. Vă dau eu armamentul. Luați. Și acolo aveți tot armamentul, armura lui Dumnezeu, așa o numește el. Și acolo veți vedea și dragoste, și pace, și scriptură, și râvna pentru Evanghelie. În felul acesta îl zdrobim pe diavol. În biserica din Corint, Pavel scrie la un moment dat, armele cu care ne luptăm noi nu sunt de sorginte omenească, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Păi dacă ne luptăm cu armele noastre, vom fi înfrânți. Dacă ne luptăm cu armele pe care le dă Dumnezeu, el va fi zdrobit sub picioarele noastre.
Mulțumesc. O întrebare de ordin personal acum. Cum ați caracteriza un om care nu renunță la credința sa sub nicio formă? Fanatic sau loial? V-aș ruga să treceți întrebarea pe fiecare dintre noastre și să răspundeți fiecare. Fanatic sau loial? De ce?
E o problemă cu întrebarea.
De ce o problemă?
Dacă e credința lui... Sau e credința Domnului Iisus? Eu dacă am credința mea, s-ar putea să fie o problemă. Că fiecare dintre noi...
Nu renunță la credință, sub nicio formă. ca Hironada despre care v-am povestit, cum l-ați caracterizat pe un asemenea credincios? Este fanatic sau loial?
Atâta timp cât el nu a avut informații de la comandantul lui și a avut informații de la altă sursă, el a rămas fidel comandantului său.
Deci loial.
Loial. În momentul în care comandantul lui îi dă ordin, din descrierea dumneavoastră, el, din povestire, se spune că s-a subordonat.
Dar cei care se îmbracă în bombe și se detonează prin piețe mari, pentru că așa a spus, să zicem, liderul religios, e fanatic?
Eu de asta am zis întrebarea, e credința mea sau e credința lui? Aici este răbdarea sfinților
care vă convine dumneavoastră.
Păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Mulțumesc. Domnule Maria Mihai, fanatic sau loial, cum l-ați caracteriza pe un asemenea credincios?
Este greu să răspunzi, să intri în mintea omului și să vezi ce a gândit. Dacă ești atașat de Dumnezeu, atunci ești loial. Dacă ești atașat de propriile tale păreri,
sau
atunci ești
sau de o ideologie.
Da. Adică scoate din credință pe Dumnezeu și atunci intervine fanatismul. Cât timp e Dumnezeu, e loialitate.
Mulțumesc!
Credința noastră nu este una irațională. Tot ce îmi cere Dumnezeu să păzesc și să... e o cerere de bun simț. În momentul în care eu mă abat de la ceea ce îmi cere Iisus Hristos și devin, știu eu, lipit de niște idei și nu de o persoană, atunci pot să devin un fanatic și să cred în niște idei.
Mulțumesc! Ne apropiem de încheierea studiului nostru și cel de astăzi și cel săptămânal. Și dacă ar trebui să facem o recapitulare sau așa o scurtă concluzie, cu ce ați rămâne în mod practic, teologic, teoretic, am înțeles, au fost multe idei pe care le-am enunțat aici, le-am subliniat, dar practic, cu ce ați rămâne din acest studiu introductiv, din ciclul pe care l-am început în acest trimestru, intitulat Răzvrătire și Răscumpărare? Încep tot cu dumneavoastră, domnule Virgil Sandu. Pe scurt, vă rog.
Fiind într-un război și pentru că războiul încă continuă, doresc ca, ascultând de Domnul Iisus Hristos, să fiu găsit alături de El și de partea sa.
Mulțumesc. Domnule Marian Mihai?
Fiecare om trăiește o luptă, într-un fel sau în altul. O duce pe diferite planuri. Prin studiul acesta s-a dat la o parte cortina, s-a făcut lumină și se vede foarte clar că în lupta aceasta nu sunt singur și că lupta aceasta, dacă trec de partea lui Dumnezeu, va avea un final fericit, dar atenție, nu întotdeauna pe pământul acesta, ci finalul adevărat fericit va fi atunci când se va încheia cu păcatul. Deocamdată sunt situații mai mult sau mai puțin subiective.
Vă mulțumesc. Domnule Tiberiu Nica?
Eu am învățat săptămâna aceasta că nu Dumnezeu este autorul răului. E adevărat că El a creat pe diavol, dar l-a creat în mod desăvârșit. Și citeam în Ezechiel săptămâna aceasta, versetul 15, în capitolul 28, ai fost făcut fără prihană din ziua în care ai fost creat până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Nelegiuirea nu vine de la Dumnezeu, nu El a moșit păcatul și, prin urmare, păcatul are un autor, El este diavolul. Diavolul a reușit să înșele pe părinții noștri și păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor și noi suntem păcătoși și muritori, dar dacă suntem de partea lui Hristos, avem majoritatea și biruința asigurată.
Deci chiar dacă în prezent creștinismul este în declin și cei credincioși par a fi foarte puțini, Biblia spune o rămășiță, am putea să spunem că este o minoritate covârșitoare.
Poate fi numită și așa.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc de asemenea pentru răspunsurile competente și înainte de a încheia, aș dori să vă anunț, dragi prieteni, că săptămâna viitoare vă veți întâlni aici la Școala Cuvântului împreună cu Tiberiu Nica în calitate de moderator al acestei emisiuni, întrucât de acum, din trimestrul acesta, vom prezenta alternativ această emisiune pentru a diversifica și pentru a vă ajuta să înțelegeți și dintr-o altă perspectivă lucrurile pe care le găsiți în Sfânta Scriptură, o carte care, deși veche, deși scrisă de mulți autori diferiți, care au trăit în epoci diferite și care veneau din culturi diferite, este totuși o carte unitară din perspectiva acestui subiect pe care l-am dezbătut săptămâna aceasta, și anume marea luptă sau marea controversă dintre Hristos și Satan. Până când ne vom reîntâlni, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!